Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Bez najave potpisan temeljni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić rekao je da je reč o još jednoj istorijskoj prevari na štetu Crne Gore.
Da je časna namjera, bilo bi navrata, javno, uz poštovanje, i mi pravnici to zovemo konkludentne radnje. Način kako se nešto uradi pokazuje i motiv, i shvatanje, i dostojanstvo, integritet, sve ono što čini politički život dostojnim povjerenja građana.
Na potpisivanje temeljnog ugovora prva reagovala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, najavljujući pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozdravio potpisivanje temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Požar u Neumu još nije pod kontrolom. Odobrena pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi otputovala s Tajvana, čime je zaključila posetu koja je izazvala gnev Kine. Ukrajini je važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U nastavku emisije i ove teme. Antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu izloženi pritiscima i pretnjama na društvenim mrežama. Među njima je Petar Nikitin, ruski državljanin koji živi u Beogradu i protivi se ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Nije prijatno kada vidiš o sebi sa slikama, imenom i prezimenom, laži i gadosti.
Pratimo slučaj američke košarkašice Britney Griner, koja se od februara nalazi u ruskom zatvoru, nakon što je uhapšena zbog posjedovanja ulja hašiša. Sjedinjene Američke Države Rusiji nude razmenu zatvorenika, dok Kreml poručuje da Washington prestane sa megafonskom diplomatijom. Zamjenica šefa misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, Elizabeth Ruth.
Kako se suđenje bude približavalo kraju, mi ćemo nastaviti podržavati gospođu Griner kroz svaki korak ovog procesa i koliko god je potrebno da je dovedete kući u Sjedinjene Države na sigurno. I nastavit ćemo podržavati svakog građanina SAD-a koji je zatvoren ili pritvoren u Ruskoj Federaciji. Hvala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Dritan Abazović i poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije potpisali su u Vili Gorica u Podgorici temeljni ugovor o uređenju odnosa države Crne Gore sa tom crkvom. Bez prethodne najave i bez prisustva novinara, Porfirije je stigao u Podgoricu. U prvim reakcijama iz Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića najavili su pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, premijer Dritan Abazović kazao je da je jedno važno pitanje stavljeno ad acta.
Ja vjerujem da smo današnjim činom stavili tačku na jedan izazov koji je stojao pred nama. Ja sam na to ponosan, želim da zahvalim svima koji su učestvovali u ovom procesu, svim mojim ministrima i ljudima koji su doprinijeli, naravno i sa strane Srpske pravoslavne crkve, i vjerujem da ćemo se i u buduće nalaziti povodom svečanosti da konstatujemo neke lijepe, dobre stvari.
Slava Bogu, napisao je na Instagram profilu patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nakon potpisivanja temeljnog ugovora sa vladom Crne Gore, a nakon potpisivanja u Vili Gorica kazao je da nije trebalo mnogo riječi da se dvije strane razumiju.
Ja sam pre svega blagodaran Bogu danas, blagodaran vama gospodine predsjedniče vlade, na svim naporima koje ste uložili zajedno sa svojim saradnicima da se peripetija koja traje od 2012. godine evo završi ovdje na jedan svečan način i da se potpiše temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.
Reagujući na potpisivanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, šef crnogorske diplomatije Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, koja je bila protiv potpisivanja predloga tog dokumenta, kazao je na sjednici vlade da svjedočimo još jednoj istorijskoj prevari na štetu Crne Gore.
Mnogo što toga učinilo u istoriji ove države na prevari. Ali ovo ulazi u dio tih istorijskih prevara. I zato nije običan dan, zato nije dobar dan i zato je dan koji nas je udaljio od Europske unije. Naravno, na sreću demokratiji postoji nagrada i sankcija za pogreške i uspjehe. Predsjedniče vlade, ovo danas nije bio ni lijep, ni primjeren način, a nije bila ni ratifikacija. Sve te tri stvari su neistine. Nije lijepo i primjereno na upad da bilo ko vam dođe u kuću da bi se ga nešto častio. Da je časna namjera, bilo bi navrata, javno, uz poštovanje i mi pravnici to zovemo konkludentne radnje. Način kako se nešto uradi pokazuje i motiv, i shvatanje, i dostojanstvo, integritet, sve ono što čini politički život dostojnim povjerenja građana. Nije ni ratifikacija. Nemate vi, predsjedniče vlade, nikako pravo da nešto ratifikujete. Više no moja baba. Ratifikuje Skupština Crne Gore i tu kršite Ustav 100%.
Inače, na potpisivanje temeljnog ugovora prva je reagovala Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, najavljujući pokretanje inicijative za izglasavanje nepovjerenja vladi Dritana Abazovića. Danas potpisani ugovor, koji je protivan Ustavu Crne Gore, bit će suspendovan odmah nakon izbora nove vlade, navedeno je u saopštenju DPS-a. Opozicijene socijaldemokrate ocijenile su da Abazovićeva vlada mora pasti zbog potpisivanja temeljnog ugovora, što je odrađeno, kako navode, ukriveno, sramno, iza blind vrata i džipova, kako se uostalom potpisuje svaka kapitulacija i akt izdaje. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odluka kosovske vlade o izdavanju ulazno-izlaznog dokumenta prilikom ulaska državljana Srbije na teritoriju Kosova, koja je izazvala oštro protivljenje Srba na severu i zaoštravanje odnosa između Prištine i Beograda, je zapravo realizacija Briselskog sporazuma, koji je potpisan pre 11 godina u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa dveju strana. Izveštava Sandra Cvetković.
Nakon potpisivanja sporazuma o slobodi kretanja između Kosova i Srbije, zvanični Beograd je odmah počeo da izdaje ulazno-izlazni dokument državljanima Kosova koji su ulazili na teritoriju Srbije, ali zvanična Priština to tada nije primjenjivala za srpske državljane. Taj dokument zapravo zamenjuje lična dokumenta dve zemlje. U međuvremenu je vlada Kosova 29. juna na redovnoj sednici donela odluku da Srbiji uvede recipročne mere oko ličnih karata, ali i oko preregistracije srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS tablice. Ova odluka vlade Kosova je naišla na veliko nezadovoljstvo lokalnih Srba na severu Kosova, zbog čega je došlo i do zaoštravanja situacije između Prištine i Beograda. Inače, sporazum o slobodi kretanja između Prištine i Beograda postignut je u Briselu 2011. godišnje. U tački 3 istog sporazuma se navodi da svaka strana može da primeni sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim ulazno-izlaznim dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju. Ovaj dokument, koji ima za cilj da održi neutralan stav dveju zemalja oko ličnih dokumenata, Srbija je od 2011. godine izdavala svakom građaninu Kosova koji je ulazio na teritoriju Srbije. Edita Tahiri, bivša šefica pregovaračkog tima u dijalogu sa Srbijom, nije odgovarala na upite Radija Slobodna Evropa, a ranije nikada nije navela zašto Kosovo nije izdavalo ulazno-izlazne dokumente, kao što je to uradila i Srbija. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto Evropska unija kao posrednik u dijalogu nije insistirala na tome, odgovor iz Brisela nije stigao. A bivši pregovarač u dijalogu sa Srbijom, Skender Hiseni, navodi da Kosovo nije insistiralo na izdavanju ovog dokumenta jer nije želelo da stvara prepreke u slobodi kretanja. Dok sam vodio dijalog, to nije bila tema razgovora. Tema razgovora je bio samo opšti sporazum za priznanje, kaže Hiseni, koji inače dolazi iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova. Hiseni, koji je bio i ministar unutrašnjih poslova u vladi Ise Mustafe, kaže i da međunarodna zajednica nije podržavala ideju da Kosovo izdaje izlazno-ulazne dokumente državljanima Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj i nevladine organizacije za ljudska prava održale su u Zagrebu i Deringaju pored Gračaca u Lici komemoracije za stradale i prognane hrvatske Srbe u akciji Oluja 1995. godine, pripremio Enis Zebić.
Protiv podržavljenih politika sjećanja koje su činjenično i moralno nepotpune, a za empatiju prema svim stradalima, poručuje predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac na komemorativnom skupu Deringaju nedaleko Gračaca stradalim i nestalim Srbima za vrijeme i nakon akcije Oluja u ljeto 1995. Svoj život trebamo živjeti na dostojanstvu naših najboljih predaka i na napretku naših najboljih nasljednika, kazao je Pupovac.
Sa dostojanstvenim sjećanjem na one čije su životi prekinuti nasilno, zločinstvom, kao što je to bio slučaj po jednom brojanju stotine, a po drugome preko stotine Srba koji su tokom i nakon Oluje ubijeni na području općine Gračac. Ovdje i danas smo se okupili da bismo se sjetili i sveukupnog stradanja, progonstava, razaranja i ubistava, često obijesnih ubistava i stradanja svih, bez obzira na vjeru i naciju.
On je okupljene pozvao da se naročito sjete, kako je kazao, naših sugrađana Hrvata iz Like, iz drugih krajeva Hrvatske, ali i iz drugih zemalja, koji su iz njih morali izbjeći i naseliti se ovdje.
Jer i ta su stradanja jednako vrijedna naše empatije, našeg suosjećanja.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Terčelić upozorila je na zakašnjelo i sporo procesuiranje ratnih zločina, gdje je u većini slučajeva hrvatsko pravosuđe propustilo utvrditi tko je i pod kojim okolnostima odgovoran za smrt vlastitih građana. Predstavljena je i tradicionalna izjava sjećanja Srpskog narodnog vijeća. Ovoga puta naglasak je stavljen na osudu političke zloupotrebe vojnih pobjeda, ali i stradanja u Oluji. Apelira se na vlasti u Zagrebu i Beogradu da se posvete traženju još 1800 nestalih iz rata u Hrvatskoj kao zajedničkoj obavezi i da se vrate suradnji u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina. 15 aktivista nevladinih udruga tradicionalno je pred Oluju razvilo na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića transparente "Zločini u Oluji su odgovornost svih nas, odajmo počast svim žrtvama i nacionalizam ubija" na latinici i ćirilici. "Zahtijevamo procesuiranje počinitelja ratnih zločina počinjenih tijekom i nakon Oluje. Zločini u Oluji su odgovornost Hrvatske države", kazala je Nela Pamuković iz Zagrebačkog centra za žene žrtve rata.
Aktualno političko rukovodstvo u Hrvatskoj ne pokazuje iskrenost, poniznost i poštovanje prema žrtvama ovih zločina, prema ljudima koji su ubijeni. Za nas kao predstavnice i predstavnike civilnog društva suočavanje s Olujom treba biti put pomirenja, a ne put razdora. To ne treba biti put slavlja, nego put razumijevanja.
Njihova polusatna manifestacija bila je popraćena povremenim uzvicima negodovanja i psovkama nekoliko muškaraca, a bilo je prisutno snažno policijsko osiguranje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu izloženi pritiscima i prijetnjama na društvenim mrežama. Malobrojnu skupinu ruske dijaspore koja se protivi politici Vladimira Putina na Telegram kanalu targetira ekstremno desničarska organizacija Rusko-srpski centar Orlovi sa sedištem u Sankt Peterburgu. Ova grupa je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa povezana sa desničarima u Srbiji. Iako su neke od prijetnji prijavljene policiji, nadležni u Srbiji do sada nisu reagovali. Istraživala Iva Martinović.
Tačno znamo da čitaš naš kanal, znamo sve o tebe. U jednom si u pravu, pravda je neizbežna i ta pravda je naša.
Ovo je jedna u nizu prijetnji koje ruskom antiratnom aktivisti Petru Nikitinu stižu sa društvene mreže Telegram. Protivnik invazije na Ukrajinu targetira desničarski rusko-srpski centar Orlovi. Registrovani su 2017. kao neprofitna organizacija sa sedištem u Sankt Peterburgu. Kanal na Telegramu pokrenuli su 5 dana posle prvih napada na Ukrajinu i broje više od 3000 pratilaca.
Nije prijatno kada vidiš o sebi sa slikama, imenom i prezimenom, laž i gadosti.
Na meti je malobrojna skupina ruske dijaspore u Srbiji i aktivisti koji organizuju skupove podrške Ukrajini. Petar Nikitin navodi još neki od primjera.
Žena Ukrajinka koja živi ovdje sa mužom i ona je krenula da skuplja humanitarnu pomoć za obdanište u Harkovu. Oni su napisali da ona skuplja pomoć za neonaciste u Ukrajini. I onda čak i na njihovom kanalu je neko skrenuo pažnju, pazi, ovo je piše da je za decu, ovo je obdanište, za kakve neonacisti. I odgovor je bio, pa i neonacisti imaju decu i od njih hoće da naprave neonaciste.
Vođa Orlova je ruski državljanin Aleksandar Lisov. Povezani su sa ekstremnim desničarima u Srbiji. Na društvenim mrežama zajedno šire prorusku propagandu i dezinformacije o ratu u Ukrajini. Za razliku od Petra, koji pretnje još nije prijavio, Stanislav Suslov iz Novog Sada obratio se policiji i tužiloštvu u Srbiji.
3-4 mjeseca prošlo, nismo ne dobili ni jednog odgovora. To je počelo kad smo pravili prve proteste u Beogradu i još u Novom Sadu.
Iz policije i tužiloštva za visokotehnološki kriminal nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o pretnjama antiratnim aktivistima. Orlovi podržavaju i ratne zločince iz Srbije, protive se nezavisnosti Kosova i pravima LGBT zajednice.
Ja ne moram da kažem konkretno, na primjer, oni su imaju finansiranje od nekih fondeva ili od ambasade ruske zbog toga što nemam još dokaza. Ja mislim, to je posol našeg srpskog ministarstva unutrašnjih poslova.
Kaže Stanislav, antiratne proteste u Srbiji pratili su i skupovi podrške Rusiji u organizaciji ekstremnih desničara.
To stid me je da se bojim kad ljudi u Rusiji bukvalno idu u zatvor ili budu otrovani ili budu ubijeni i ne boje se i još uvek se bore.
Navodi Petar Nikitin. I on i Stanislav Suslov u Srbiji žive 10 godina. Ne planiraju da se vraćaju u domovinu.
Ja mislim što ovaj rat ne završava se sutra, nažalost, Rusija je sada diktatura. Koliko dugo ona biće tamo, nismo znamo. I ljudi koji otišli ovdje nemaju šanse da vraćaju se nazad zbog toga što tamo čeka vjerovatno pritišnjavanje i prijetnje i sve.
One koje dobijaju na internetu beleži neformalno udruženje Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata. Najavljuju da će ih predati policiji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Opozicija je ponovo u Skupštini Srbije. Posle pauze od 2 godine zbog bojkota izbora, opozicioni poslanici vratili su se u skupštinske klupe. Iako vladajuća Srpska napredna stranka ima i dalje većinu za formiranje vladajuće koalicije, opoziciji je nakon izbora održanih 3. aprila pripala trećina mandata od ukupno 250. Opozicione stranke koje su ušle u parlament su šarolike, od proevropskih do desno orijentisanih. Opoziciono će delovati i pojedine manjinske stranke. Na izborima pre ovih te stranke nisu imale parlamentarnu snagu, jer su se odlučile na bojkot, navodeći nefer izborne uslove. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa pojedinim poslanicima opozicije o tome kako će se odrediti prema nekim od ključnih državnih pitanja i šta će biti njihovi prioriteti. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
Evo ja hoću da pričam i o Evropi, i o Kosovu, i o našim integracijama, i o našem putu na zapad, to je inače naša glavna politička tema.
Kaže ZRS Nebojša Zelenović, poslanik izborne liste Moramo.
Mora da se uvedu restriktivne mere prema Rusiji, mora da se odredi naš put i naše usaglašavanje sa politikom Europske unije. Vreme ne radi za nas i po pitanju Kosova.
Upitan koje bi odluke oko Kosova podržali u parlamentu, Zelenović kaže da prvo moraju da znaju šta je na stolu da bi izneli svoje predloge. Poslanici sa liste Moramo će, kako je rekao, predložiti zakon o zaštiti od rudarenja litijuma i bora, kao i novi zakon o radu. Dragana Rakić, poslanica Demokratske stranke, najavljuje da će se njene kolege truditi da građanima pokažu zašto je važno da Srbija bude punopravna članica EU. Upitana o sankcijama Rusiji, navodi da se to podrazumeva jer Srbija želi da bude deo Evropske unije, kao i da je ta odluka na vladi Srbije.
Ako nam je zvanična politika da budemo deo Evropske unije, to se podrazumeva da mi moramo da uslužimo i svoju unutrašnju i svoju spoljašnju politiku sa Evropskom unijom.
Kada je reč o odlukama u vezi sa dijalogom sa Prištinom, i ona poručuje da opozicija prvo mora da zna koje su karte na stolu. Rakić navodi da će se poslanici DS-a zalagati za zaštitu radnika i penzionera. Miroslav Aleksić, poslanik Narodne stranke, kaže da se o sankcijama Rusiji, Kosovu i drugim temama važnim za integritet Srbije mora raspravljati u parlamentu. Stav Narodne stranke je da Srbija ne treba da pristane na nezavisnost Kosova. Aleksić kaže da poslanici Narodne stranke nisu spremni da daju bilo kakvu podršku predlozima vlasti.
Verovatno će vlast pokušati da podeli odgovornost sa nekim zbog svih pogrešnih odluka iz prethodnog perioda. Mi nismo spremni da učestvujemo u podeli bilo kakve odgovornosti sa njima.
On najavljuje da će poslanici Narodne stranke predložiti zakon o trajnoj zabrani iskopavanja litijuma. Miloš Jovanović, lider desno orijentisane Nove demokratske stranke Srbije, kaže da će u političkim raspravama u parlamentu zastupati stav da evropska perspektiva u smislu članstva za Srbiju suštinski ne postoji.
Ne bismo postali ništa što ide ka ubrzanju nečega što znamo što može biti jedini ishod. Dakle, mi možemo postati članice Ruske unije samo ako priznamo secesiju Kosova.
Ali dodaje da neće imati problem da podrže ono što smatraju dobrim, poput uvođenja vojnog roka. Jovanović najavljuje da će predložiti zakon o vojnoj neutralnosti kao inicijativu za izmene zakona o poreklu imovine. Na pitanje kako će se poslanici desno orijentisanog pokreta Dveri određivati u parlamentu oko Kosova, njihova poslanica Tamara Milenković-Kerković je u pisanoj izjavi navela.
Očuvanje Kosova u sastavu Srbije je naš prioritet.
Također najavljuje da ne bi podržali ni uvođenje sankcija Rusiji.
Protiv smo uvođenja sankcija Rusiji. Rusija je naš strateški partner i čuvar suverenosti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Što se tiče Evropske unije, Dveri će se zalagati za redefinisanje odnosa nakon 22 godine, kako kaže, neuspešnog ulaženja. Prema njenim rečima, poslanici ovog pokreta podržat će sve što je u skladu sa programom Dveri.
Kao što mi iz opozicije treba da glasamo za dobre zakonske predloge koji dolaze iz redova vlasti, tako i oni iz vlasti treba da glasaju za dobre predloge iz opozicije.
Među prioritete u delovanju Dveri u parlamentu navodi socijalno-ekonomski paket mera i povratak redovnog vojnog roka. Poslanici SDA Sandžaka najavljuju da će i u ovom sazivu Skupštine Srbije predati predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici.
Za nas je kao predstavnike bošnjačkog naroda izuzetno važno da se u Skupštini Srbije donese i rezolucija o genocidu u Srebrenici.
Kaže ZRS Enis Imamović, poslanik stranke Demokratske akcije Sandžaka. Upravo je donošenje ove rezolucije jedan od glavnih uslova SDA Sandžaka za podršku bilo kojoj vladi. Tomislav Žigmanov, nosilac izborne liste Zajedno za Vojvodinu u Vojvođani, kaže da će poslanici ove liste doprinositi istrajavanju Srbije na evropskom putu. On također navodi da su kao poslanici koji dolaze iz Vojvodine zainteresovani za decentralizaciju.
Da tu pokušamo jasno artikulirati interese onih građana birača koji su nama dali povjerenje.
Žigmanov navodi da postoji mogućnost da ova politička grupacija učestvuje u vlasti. Kako je objasnio, žele da se uključe u proces donošenja odluka. Srpska napredna stranka, kao partija koja je osvojila najveći broj mandata u parlamentu, trebalo bi uskoro da saopšti kako će izgledati buduća vladajuća koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u sredu 3. avgusta da je Ukrajini važno da Kina ne pomaže Rusiji u ratu i da bi Peking trebalo da ostane makar neutralan. Zelenski je to rekao u obraćanju tokom online diskusije u organizaciji Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi. Za sada Kina balansira i zaista je neutralna. I bit ću iskren, ta neutralnost je bolja od toga da se Kina pridruži Rusiji. Važno nam je da Kina ne pomaže Rusiji, rekao je Zelenski putem videolinka. Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi otputovala je s Tajvana, čime je zaključila posetu koja je izazvala gnev Kine. Pelosi je u Tajpeju izjavila da Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene podršci tom ostrvu. U obraćanju na konferenciji za medije Pelosi se osvrnula na oštre reakcije zvaničnog Pekinga povodom njene posete Tajvanu.
Samo se nadam da je sada jasno. Dok je Kina stajala na putu Tajvanu da učestvuje i prisustvuje određenim sastancima, nadam se da su razumeli da neće stajati na putu ljudima koji dolaze na Tajvan. To je znak prijateljstva, podrške, ali takođe i način da naučimo kako možemo bolje da radimo zajedno kada sarađujemo. Tako da mislim da su napravili veliku pometnju jer sam predsedavajuća. Ne znam da li je to bio razlog ili izgovor, jer nisu govorili ništa kada su u posetu Tajvanu dolazili muškarci.
Rekla je Pelosi.
Vašington nema službene odnose s Tajvanom i poštuje politiku jedne Kine. Međutim, Sjedinjene Američke Države su zakonom obavezne da ostrvskoj državi obezbede sredstva za odbranu, dok pritisak u Kongresu raste za eksplicitniju podršku Tajvanu. Nije izostao odgovor zvaničnog Pekinga. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi posetu Pelosi Tajvanu nazvao je farsom i rekao da će svi oni koji uvrede Kinu biti kažnjeni.
To je neviđena farsa. Pod velom demokratije Sjedinjene Američke Države narušavaju suverenitet Kine. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen i njoj slični pokušavaju da se oslone na moć Sjedinjenih Država, što izdaja sveukupnih nacionalnih interesa Kine. Takvi retrogradni potezi neće promeniti međunarodni konsenzus da postoji samo jedna Kina na svetu, niti mogu preokrenuti istorijski trend ujedinjenja kopnene Kine sa Tajvanom. Oni koji se igraju sa vatrom neće dobro završiti, a oni koji uvrede Kinu moraju biti kažnjeni.
Rekao je kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi u obraćanju medijima tokom svoje posete Kambodži.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Britney Griner, američka košarkašica, se od februara nalazi u ruskom zatvoru, nakon što je uhapšena zbog posjedovanja ulja hašiša. Sjedinjene Američke Države Rusiji nude razmenu zatvorenika, dok Kreml poručuje da Vašington prestane sa megafonskom diplomatijom. Detalje slučaja slušamo u prilogu Adnana Čomora.
Rusko suđenje američkoj košarkaškoj zvijezdi Britney Griner trebalo bi završiti vrlo brzo, rekla je njena advokatica Marija Blagovalina u utorak nakon 7. saslušanja, otkako je ovaj postupak u toku. Elizabeth Roda, zamjenica šefa misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi, obećala je dalju podršku Griner i svim zatočenicima Sjedinjenih Američkih Država u Rusiji.
Kako se suđenje bude približavalo kraju, mi ćemo nastaviti podržavati gospođu Griner kroz svaki korak ovog procesa i koliko god je potrebno da je dovedete kući u Sjedinjene Države na sigurno. I nastavit ćemo podržavati svakog građanina SAD-a koji je zatvoren ili pritvoren u Ruskoj Federaciji. Hvala.
Griner, dvostruka osvajačica zlatne olimpijske medalje i zvijezda ženske nacionalne košarkaške asocijacije WNBA, zadržana je na moskovskom aerodromu Šeremetjevo 17. februara sa ulošcima za vape koji su sadržavali ulje hašiša u njezinoj prtljazi. Izvori Reutersa iz Washingtona navode da je moguća razmjena zatvorenika između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Tačnije, Rusija bi u zamjenu za Griner trebala dobiti osuđenog trgovca oružjem, Viktora Bouta, poznat je kao trgovca smrti. Kreml je ipak upozorio Sjedinjene Države da megafonska diplomatija neće osigurati razmjenu zatvorenika za 31-godišnju Teksašanku. Dimitri Peskov, glasnogovornik Kremlja, je izjavio.
I dalje smatramo da svaka razmjena informacija o ovoj temi treba biti diskretna. Megafonska diplomatija, javna razmjena mišljenja, neće dati rezultate.
Griner je upoznata sa mogućom razmjenom između Washingtona i Moskve, a Antony Blinken, američki državni sekretar, nazvao je to značajnom ponudom za oslobađanje američkih državljana zatočenih u Rusiji. Marija Blagovalina, advokatica Britney Griner, je izjavila.
Ona je još uvijek fokusirana i dalje je nervozna i još uvijek zna da je kraj blizu. I naravno čula je vijesti pa se nada da bi se još jednom mogla vratiti kući. A nadamo se i mi.
Podsjećamo, košarkašica je priznala krivicu za optužbe za drogu, ali negirala da je namjeravala prekršiti ruski zakon. Advokatica je uvjerena da ima jak slučaj, odnosno dobru odbranu za američku košarkašicu.
Malo je nedostataka koje je naš vještak utvrdio. Dakle, jedan od njih je da strojevi koji su korišteni, serijski brojevi tih strojeva, nisu navedeni u vještačenju.
Slučaj protiv Britney Griner ponovo istakao loše odnose Rusije sa Sjedinjenim Državama, koji su pali na posthladnoratovski nizak nivo zbog akcija Rusije u Ukrajini. Prijetio je do 10 godina zatvora. Završni riječi odbrane i tužiteljstva u Moskvi očekuju se u četvrtak 4. augusta, a finalna presuda sredinom mjeseca. Osim nje u ruskom zatvoru se nalazi Paul Whelan, bivši američki marinac. Whelan, koji ima američki, britanski, kanadski i irski pasoš, osuđen je 2020. godine na 16 godina zatvora zbog špijunaže. Zvaničnici SAD-a tvrde da je njegov slučaj, baš kao i Griner, nepravda. Ned Price, glasnogovornik State Departmenta, navodi.
Svaki dan u kojem Paul Whelan i Brittany Griner ostanu iza rešetaka, nepravda se povećava sama po sebi. Naš cilj je vidjeti ove slučajeve riješene što je prije moguće.
Podsjećamo, Rusija je rekla da je Whelan uhvaćen sa povjerljivim informacijama u moskovskoj hotelskoj sobi gdje su ga pritvorili agenti Federalne sigurnosne službe 28. decembra 2018. godine. On je negirao optužbe za špijuniranje i rekao je da mu je bilo namješteno u tajnoj operaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.